Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida ob-havoning sovishi sababli ayrim hududlardagi metan gaz quyish shoxobchalariga cheklovlar kiritiladi. Biroq bu holat avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari tomonidan metan gazi narxlarining oshirilishiga sabab bo'la olmaydi. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi metan gaz narxlarini doimiy monitoring qilib bormoqda. Tadbirkorlar tomonidan shoxobchalarda metan gazi narxlarini sun'iy ravishda oshirish holati aniqlansa, mansabdor shaxslarga belgilangan tartibda tegishli chora ko'riladi. Shuningdek, bu borada Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining barcha hududiy boshqarmalariga aniq topshiriqlar berilgan. Ular tomonidan nazorat ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.